Laida aktualijos.
Gerbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, čia aktualijos, prie mikrofono Darius Chmieliauskas, o mes šiandien studijoje turime Ramūną Aušrotą, kuris mums ne tik krikščioniško klubo kokias naujienas pateiks, bet net ir žadam aptarti šeimos metų įtraukimą į krikščioniško kino klubo programą ir net ne vien siaurąją prasme, bet Ramūnas išduos mums, kokių užmačių jį įkvėpė suteikti krikščioniškam kino klubui šitie mūsų ganytojų paskelbti šeimos metai. Taigi, garbė Jėzui Kristui, sveikas gyvas Ramūnai.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai.
Na, prieš kalbant apie kokį konkrečius jau kino klubo, galbūt tavo pasiūlytus susitikimus, diskusijas ir seansus, dar tu, žinau, jau sugalvoji įvairių projektų, kaip galima, na, turbūt ne tiek galbūt šią tuos pačius šeimos metus pažymėti, bet iš tiesų eiti tą dvasę, ar ne, šeimos metų dvasę ir krikščioniškame kino klube ir netgi žadi įtraukti ir, sakoma, dabar labai madinga tokį interdisciplininį projektą, kad ir šeimų akademija, kuri tau nesvetima, kurios ten tu aktyvus narys esi, čia irgi turės kažkokios įtakos tam kino klubui. Taigi išduok pats geriau iš pirmų lūpų.
Na, iš tikrųjų, tai kas lanko krikščionišką kino klubą ir mane pažįsta, tai žino, kad santykiai poroje, santykiai tarp vyro ir moters ir šeimos tematika yra, na, kino klubui tikrai nesvetima. Netgi galima pasakyti, yra kino klubo arkliukas. Taigi tas vyskupų paskelbti šeimos metai galbūt buvo tik tais, na, galutinis postumis daryti, pasukti kino rodymą ir kino žiūrėjimą būtent šitą linkmę. Ir kitas dalykas, tai tau minėta Juozapo Kentinicho šeimos pedagogos akademija, kuri, na, įkvėpė mane turėti drąsos, nebūti vienam kariui lauke, bet paimant tokią temą kaip šeima, kaip santykiai poroje, ateiti ir kalbėti su kitoms poroms, su savo žmona. Labai gaila, kad šioje laidoje negaliu dalyvauti mano žmona, šiuo metu jinai kariauja su iki mokyklinukai savo darbe, todėl aš turiu atstovauti vienas, nors labai norėčiau kalbėti su ja, būtent šitoje laidoje, nes tai, ką krikščioniškas kino klubas sumąstė šiais metais šeimoms, poroms, yra neatsiejama nuo mūsų kaip poros veikimo, ne mano asmeninio veikimo, kuris daugiausiai buvo kino klube, bet mūsų poros veikimo. Pastaruosius metus mes labai daug laiko su žmona praleidom palydėdami kitas šeimas. Ar tai Vilniuje, ar Kaune, ar Alytuje, arba kitose miestuose. Netgi teko kartu su žmona jau ir kelis kino seansus pristatinėti. O kadangi šiais metais būtent orientacija yra į filmų rodymą šeimoms, taigi man neliko kitos išeities, kaip paprašyti savo žmonos ir mielai gauti šios sutikimą, per kino rodymą palydėti ir poras. Ir mums gimė tokie du projektai. Na, pirmas projektas yra jau tasa anksčiau buvusio sumanimo kino klubo, tai organizuoti kino rekolekcijas. Paprastai kino rekolekcijos būdavo, na, apskritai visiems asmenims, kurie domėsi kinu, tačiau šį kartą kino rekolekcijas mes ketiname daryti būtent poroms. Ir inovacija yra ta, kad tas rekolekcijas vesime mes kartu su žmona, dviese. Manau, kad tai yra apskritai inovacija, nes nesu girdėjęs apie rekolekcijas, kurias vestų pora. Ir tų rekolekcijų metu mes žiūrėsime ir filmus ir kartu su žmona dalinsimės gerąją šeimos gyvenimo patirtimi. Tiek savo, tiek ir kitų porų. Ir tema kino rekolekcijų bus klusnumas šeimoje.
Ir jau turi netgi ir konkrečias datas ir vietas, kur galima gal net ir paskelbti ir pakvies žmonės.
Tai kino rekolekcijos registracija jau kaip ir prasidėjo, vakar aš paskelbiau.
kino rekolekcijos vyks kovo 28-30 dieną Senųjų Trakų Viešpaties apreiškimo vienuolyne. Ir registruotis galima elektroniniu paštu sen.trakai.registracija@gmail.com. Pakartosiu, sen.trakai.registracija@gmail.com arba telefonu 8528-36-327. Yra fiksuotas telefono numeris, arba galima registruotis SMS žinute telefonu 8646-05-406. Na, jeigu nespėjote išgirsti visos tos informacijos, jūs puikiausiai galite susirasti mano puslapį internete Krikščioniško kino klubo ir ten rasite visą šitą informaciją sudėtą.
Tos kino rekolekcijos poroms kovo 28-30 dienom, tai čia yra, kaip sakyt, pats gavėnios įkarštis, ar ir į tai atsižvelgsi, ar dabar turinio neišduosi?
Na, be abejo, bus į tai atsižvelgta. Na, galbūt kino rekolekcijų pavadinimas yra nes tu taip sakai, ir tu yra didžiai raidė. Čia turint omeny, kad, na, klusnumas vienas kitam santokoje kyla iš Dievo, iš klusnumo Dievui, ir iš to, kad, na, mano sutuktinis yra mano irgi didysis tu, tas, dėl kurio meilės aš esu pasiryžęs, na, apriboti savo egoizmą ir atsiliepti į jo prašymus nulankumu ir klusnumu. Ir kadangi bus gavinė, galbūt toks pamatinis akcentas bus skirtas pasitikėjimui. Mūsų su žmona patirtis, kalbant šitą temą poroms, rodo, kad pasitikėjimas yra turbūt pats svarbiausias faktorius įgalinantis klusnumą. Nes, na, žmogus gali norėti būti klusniu, bet jeigu jis nepasitiki kito gero valia, jam yra, na, jis turi save versti tą dalyką daryti. Kai jis pasitiki kito gero valia, jam yra daug lengviau atliepti klusnumu. Bet tas pasitikėjimo santykis poroje, jo auginimas, turbūt yra, na, svarbiausias dalykas įgalinantis, na, klusnumą santykyje. Na, ir manau, kad tai ir gavieniška tema, nes, na, Jėzus galėjo įsikūnyti ir atpirkti mus, bet mes turime pasitikėti, kad jo visas šitas veiksmas, įsikūnymas ir mirtis ant kryžiaus yra dėl mūsų išganimo, ir, na, jis jau viską padarė. Mums reikia tik su pasitikėjimu atliepti jo šitą atliktą ir nulat atliekamą veiksmą. Tai manau, kad tik tai tikrai gavieniška tema.
O gal išduosi, kaipgi atrodo tos kino rekolekcijos, nes, na, vis tiek nedaug dar žmonių yra matę ir iš visi įsivaizduoja, kaip tai gali būti, nes mes esam pripratę, jeigu, na, tai nėra tos didžiosios kokios nors dvasinės pratybos per rekolekcijas, tai bent jau ir per trumpesnėsias būna konferencijos, maldos, adoracijos, mišios. O čia kas? Kinas dieną naktį vietoj konferencijų ir mišių, ar?
Na, aišku, taip, kino rekolekcijos tarsi sako, kad pirmoji vietų yra filmo žiūrėjimas. Manau, kad reiktų pataisyti tai. Kinas visada yra tik tais priemonė žmogui. Tai yra įrankis žmogui. Kažką tai parodyti, kažką tai pasakyti, kad kažką suprasti, atpažinti, pritaikyti galų galę savo gyvenime. Galbūt pirmas dalykas ir svarbiausias dalykas kino rekolekcijose, iš tikrųjų tai yra tam tikras neįpareigojantis būdas būti kartu su savo pora. Galbūt tai yra tam tikras būdas išplėšti laiko, pabūti su savo antraja puse. Pabūti ir svarbiausias turbūt laikas kino rekolekcijų metu bus tas laikas, kada aš su savo žmona galėsiu pabūti kartu ir pasikalbėti. Ir peno tam pasikalbėjimui tarpusavyje, tam grėžimas į vienas į kitą duos tiek Indrės ir Ramūno palydėjimas, trumpais įvadais į filmus, trumpais liūdimais arba trumpais pasidalinimais apie gerą šeimos gyvenimo patirtį, ir peno tam duosi ir filmai. Taigi, galbūt tas metodas, kuris dažnai žiūrint kino klube, tai yra pažiūrėti ir visiems kartu aptarti, čia bus truputėlį kitoks. Pasižiūrėti filmą ir aptarti tą filmą su savo sutuoktiniu. Ir labiau negu filmą, bet kaip tas filmas, ką išaukė mūsų poros gyvenime. Kaip ta kinematografinė istorija atliepia mūsų poros gyvenimo istoriją. Kokiu dalyku iš tos istorijos aš galiu, kinematografinės istorijos, galiu pasiimti ir pritaikyti savo gyvenime.
Matau, kad kvieti ir sutuoktinių poras, bet taip pat ir besiruošinčias santokai, sužadėtinių poras. Bet... Ir net pamini, kad leisi dalyvauti net ir vienam iš poros, jeigu kitas negali atvykti.
Mes gyvenam tokioje tikrovai, kad na, ne visada abu du sutuoktiniai gali dalyvauti kartu, net ir labai norėdami. Tarkim, yra pora, kurios sutuoktinis gyvena užsienyje. Ir, na, jis galbūt norėtų, bet jisai negali, nes turi dirbti ir išlaikyti savo šeimą. Na, principas yra tas, kad būtų tam tikri vaisiai, būtinai turi dalyvauti asmuo, kuris jau yra tam tikrame santykyje, ar pasirinkimo santokai santykyje, ar jau egzistuojančiame poros santykyje, sakramentiniam santykyje, kad būtų galima, kad ir grįžus namo, parnešti tai, ką gavai savo sutuoktiniui, pasikalbėti su juo. Jeigu žmogus negyvena santokoj, tai šitoje vietoje nelabai bus, mažiau bus vaisių atvykti į tokias rekolekcijas. O kalbant apie sužadėtinius, tai yra jauni žmonės, kurie ruošiasi santokai, ir mano patirtis su žmona ruošiant poras santokai rodo, kad jiems yra labai svarbu gauti pozityvią gyvenimo santokoje patirtį. Na, jie paprastai neina pas savo tėvus ir neklausia arba net ir nestebi jų, kaip jie tenais tą santokinį gyvenimą konstruoja, kaip jiems sekasi. Jie galbūt labiau pastebi, kas nesiseka ir taip toliau. Ir jie neturi jaunos poros pasižiūrėti į ką arba kažko tai pasiklausti. Tai pabuvimas su kitom porom, kurios jau yra nuėję tam tikrą santokinio gyvenimo kelią, galimybė išgirsti jas, pasižiūrėti jas, jiems mano galva bus naudinga.
Na, iš tiesų skamba labai įdomi ir intriguojančiai, ir tiesą sakant, labai norėčiau sudalyvauti, bet ten turbūt su vaikais ir daugybė vaikų nebus taip lengva, nes jiems nebūtinai patinka tie filmai, kuriuos žiūri tėvai.
Na, galbūt jiems nelabai patinka filmai, kuriuos žiūri tėvai, bet galbūt jiems patinka tai, kad tėvai būna kartu, nes vienuolyne yra 9 vietos šeimoms, ir kiekvienai šeimai yra skiriamas po kambarį pakankamai daug vietos. Aišku, nebus atskiros programos vaikams užimtumo, neturime tokių galimybių, bet čia jau poros šeimos apsisprendimas.
Taip, tik skubėkite registruotis, nes kaip išgirdot, vietų yra nedaug, o projektas, kaip dabar mėgstama sakyti, tikrai įdomus ir vertingas. Bet matau, turi dar ir tą kitą savo užmačią, kur bus turbūt galima net ir su vaikais jau atvykti, nes tai yra vasara ir tai yra stovykla. Kas tai per įvykis?
Praeitais metais buvo toksai eksperimentinis renginys pas mus su Indre namuose. Mes sugalvojame joninių progą švęsti joninės žiūrėdami kiną. Ir žiūrėdami kiną ne vieni, bet su kitomis poromis. Ir tas projektas pavyko, patiko mums labai ir patiko labai kitoms poroms. Ir mes su žmona pagalvojame, kad šitas laikas, trumpas laikas, 1.5 dienos laikas, yra per mažas poroms į vasaros metu. Pabūti, pasikalbėti, pasidalinti gerai patirtimi. Galų gale poros, kurios mėgsta žiūrėti kartu kiną, pažiūrėti kiną. Taigi mes galvome, kaip išplėsti šitą vasarišką patirtį, ir mums kilo mintis, kad galėtume padaryti vasaros stovyklą poroms, būtent kino stovyklą. Tai pats pobūdis vasaros stovyklos bus šiek tiek panašus į kino rekolekcijų poroms. Taip pat bus skirta poroms, taip pat bus žiūrimi filmai, taip pat didžiausias dėmesys bus skiriama poros santykiui, ir pagrindinis akcentas bus bendravimui ir bendradarbiavimui būtent poroje, kuri atvyks į vasaros kino stovyklą. Ir turiu labai padėkoti Irmui ir Gediminui, kurie atliepė į šitą pasiūlymą ir maloniai pasiūlė Jurbarko dekanato stovyklavietę kaip vietą šitą stovyklą organizuoti. Ir stovykla turėtų vykti 14 metų Liepos 1-6 dieną Vertimų kaime Jurbarko savivaldybėje.
Tikrai nuostabus Jurbarko kraštas, labai rami, graži vieta, ir ten turbūt ir vaikai galės lakstyti, klegėti, maudyti supelyje, ir tėvai galės filmų žiūrėti. Taigi skubėkit registruotis, turbūt ten tais pačiais irgi internetiniam puslapyje Krikščioniško kino klubas rasite informaciją ir galėsite registruotis, o į Senus Trakus, jau čia minėjo Ramūnas, vietų nėra daug, galima paskubėti, o dabar gal po trumpos muzikinės pertraukėlės mes sugrįšime prie, na, tokių šiandieninių aktualijų, ko dar nereikia laukti iki gavėnios ir iki vasaros, ką jau galima dabar išvysti ir išgirsti Krikščioniškam kino klube. Taigi, Andrius mums duos šiek tiek muzikos atsikvėpimui.
Sakyti gražų sapną visuomet prisimenu prabūdęs laukuose pražydusios kanapės o ant kelio mažas pranciškutis stovi lino pančių susijuosęs o ant rankų tūpinčios kregždutės ir balandžiai ir mažytės kuosos skraido, skraido gailiai atsidusęs juos visus laimina Pranciškus, sako lėkit, kur laukų lelijo, kur žvėrelių pilnas siaučia miškas, kur nieks nieko niekad nesibijo, kur nieks nieko niekad nesibijo. Paukščiai, paukščiai, ką dabar jūs mena? Apie žmogų, tą kurs jūs mylėjo. Apie vaiką, takus nepaseno, apie vėją, dvelkiantį be vėjo. Meilės vėja ir gyvybės vėja, meilės jėga ir gyvybės galia. Sapnų gyvenime regėjo ir tik šitas mano siela kelia ir tik šitas mano siela kelia kaip mano sakyti gražų sapną visuomet prisimenu prabūdęs laukuose pražydusios kanapės o ant kelio mažas pranciškutis o ant kelio mažas
Grįžtame į Marijos radijo studiją čia Kaune. Dėkojame Andriui už muzikinę pertrauką, o muzikos redaktoriai Vitai už tokius paukštelius, kurie mums priminė vasarą ir tas kino stovyklas ir rekolekcijas. O čia Ramūnas Aušotas dabar irgi nusileis, sugrįš iš gavėnios ir iš vasaros ir dabar pasakys, ką jis šiuo metu Krikščioniško kino klubo seansuose numato rodyti ir rodo. Kurios irgi, kaip suprantu, Ramūnai taip pat pakreipi tuo šeimos tema. Nebūtinai šeimos metų, bet jie labai gražiai čia skamba, rezonuoja su šeimos metų fonu.
O rugsėjo mėnesį mes pradėjom naują kino sezoną, jubilienį 10 kino sezoną ir šitą sezoną aš paskyriau moteriai. Sausio mėnesį mes pradėjome naują miniciklą, taip užvadinta Moteris ir santoka. Bet kalbant apie moterį ir santoką, neišvengiamai kalbė ir apie antrą pusę, tai apie vyrą santoką lygiai taip pat. Na ir jau turėjome kino klubą Kaune ir Alytuje ir išsikristalizavo galbūt tokia kita, netikėta šito miniciklo tema, tai santoka ir pareiga, santokos ir pareigos santykis. Ir na, turbūt tam bus skirtas ir vasario mėnesio kino klubo sensas. Kodėl atsirado šitas aspektas pareigos? Na, todėl, kad mums dirbant su žmona, su sutuoktiniais, visada iškyla vat, tas pareigos klausimas. Labai dažnai būsimieji sutuoktiniai, sužadėtiniai, bijo vat, to žodžio pareiga. Jiems tas pareiga asocijuojasi su tokio labai nemaloniais dalykais. Dalykais, kur rutina, kasdienybė, našta tam tikrai ir taip toliau. Ir nu, mes jiems sakom, kad na, iki santokos jūs esate laisvi, neturit jokių įsipareigojimų, pareigos jokios, bet po santokos jūs įsipareigojate. Tarsi jiems skamba, kad sudarius santoką atsirandas tam tikros pareigos. Ir galbūt dėl to, kai kurie žmonės instinktyviai atidėlioja tą momentą, nes nesijaučia esantys pajėgus prisimti pareigos arba netgi ir nenori tos pareigos prisimti. Tai per mūsų darbo su sužadėtiniais, su jų rengimu patirtį, mes atradom, kad tą žodį pareiga mes galim pakeisti truputėlį kitų žodžių. Ir ta žodis yra pagalba. Ir tą žodį atradome iš pradžios knygos. Pradžios knygoje, kur pasakome apie vyro ir moters sukūrimą, antrame pasakome, kur pirmiau yra sukūrimas Adomas ir jis patiria vienatvę, ir jam yra negerai būti vienu. Dievas jo būklę įvardė, sakydamas, kad negera žmogui būti vienam ir sukurs jam tinkamą bendrininką. Tai kitų kalbų Biblijos vertime, ta žodis bendrininkas, tai yra žodis, kurį lietuvių kalbai panaudojo Rupšys, versdamas Senąjį testamentą. Bet kitose kalbose, pavyzdžiui, Vulgatoj, lotyniškame Biblijos vertime, tas žodis bendrininkas turi truputėlį ir kitus aspektus. Ir vienas iš aspektų yra būtent pagalbininkas, ajutorum. Sukursiu tau tinkamą pagalbininką arba paramą tau. Ir po to, kai yra Jėva sukariama, kai vyksta Adomo ir Jėvos susitikimas, skamba pranašystė apie tai, kad dabar vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos. Ir jie taps vieno kūnu. Taigi, atsispirdami mes į tai ir kalbame apie kitą, apie sutuoktinį, kaip tavo pagalbininką santokoje, kaip tinkamą pagalbininką. Ir, na, labai gražu, kad tas žodis, na, ta frazė glausis prie žmonos, irgi kitose kalbose Biblijos, irgi turi tokių labai gražių, tokių netgi prieskoninių reikšmių. Pavyzdžiui, va, taip pačioje Vulgatoje tas žodis glausis taip pat reiškia, na, tokius du aspektėlės turi, kad na, nuskilti. Aiškiai, man nuskilo su mano žmona. Arba kitas aspektėlės yra, tas žodis taip pat gali būti vartojamas lotino kalboje kaip lazda. Aiškiai, kaip atrama arba parama. Ir būtent per šitą aspektą atramos arba paramos mes ir kalbėjome kino klube ir dar kalbėsime tiek šitą mėnesį, tiek ir kitą mėnesį. Nes filmus, kuriuos rodysime, būtent ir kalba apie sutuoktinį kaip tą, kuris yra reikalingas mano pagalbos. Šį mėnesį kino klube mes rodome kinų režisieriaus Wang Wanano filmą Tujos vedybos. Tas filmas buvo apdovanotas Berlyno kino festivalyje, taip pat gavo ir eukomeninės žiūri prizą. Ir filmas kalba apie moterį, kuri yra pasita prieš tam tikrą moralinį pasirinkimą. Jinai turi du vaikus ir vyrą, kuris susižalojo stengdamasis uždirbti šeimai duonos. Ir na, visa šeimos rūpešių našta yra ant tos moters pečių. Ir iš to rekonstruojamas vat, tas klausimas, ką daryti tokio situacijoje, kai kitas žmogus, sutuoktinis, na, negali tau duoti tiek tos pagalbos, kiek toj situacijoje reikėtų. Aišku, ribinė ir ribota situacija vaizduojame filme, bet mes iš to galime vesti tokius daug gilesnius ir daug platesnius ir aktualesnius mums dalykus. Nes kai jauni žmonės tuokiasi, jie galvoja, kad na, mes vienas kitam mylime, mes būsime vienas kitam tinkama pagalba, bet iš tikrųjų jie nežino, kaip ateity gyvenime bus. Na, tarkim, šitam pačiam filme. Filmas nerodo, bet mes galime pamatyti iš užuominų, kad tada, kai jie susituokė šitą porą, kuri filme vaizduojama, jinai buvo gražuolė, o jis buvo Mongolijos imtynių čempionas. Bet dabar mes matome praėjus 10 gyvenimo metų ir matome, kad situacija yra pasikeitusi. Vyras yra susižalojęs ir žmona turi išlaikyti šeimą. Aiškia, jauni žmonės, kurie dabar eina į santuką, jie tikisi, kad tokios situacijos galbūt nebus. Bet mes negalim to dalyko numatyti. Ir jeigu ta situacija įvyks, kokia bus tavo laikysena? Ar tu vis tiek būsi jam ištikima pagalba, ar, kaip dabar yra jaunas žmogus gundamas pasakyti, jeigu kitas jau nebegalės manęs mylėti, arba netaip mylės, nebus tokia pagalba, kokios aš tikiuosi, na, tada aš šitą klausimą išspręsiu techniškai. Aš, na, iš savimi išsiskirsiu ir eisiu ieškoti kito žmogaus, kuris man bus, na, kokybiškesnė ir efektyvesnė santokinėje pagalba.
Na, taip, bet jau tie, kas priima santokos sakramentą, lyg ir įsivardina savo, kad taip gali nutikti tokios imtynių nelaimės ar panašus dalykai, nes ir prisiekdami mes sakome, kai vargas suspaus, ir kai džiaugsmas lydės, ar ne, tai visai kitaip tai atrodo, kai nutinka gyvenime ir kai tai reikia išgyventi jau pačiam nebe žodžiai.
Na, aišku, filmas vaizduoja, kaip sakau, ribinę, tam tikrą pasme ribotą situaciją, nes na, mes ten matome porą, kuri vis tiek myli vienas kitą, bet gyvenimo aplinkybės taip susikonstravo, kad na, vyras nebegali būti tinkamas pagalbininkas, o žmona yra tikrai sunku. Bet aš kino klubo žiūrovų klausiau ir klausiu kitą klausimą. O tarkime, kad dėl to ir jų santykis būtų pašlėjęs, ar vis tiek tada aš teikčiau tą pačią pagalbą savo sutuoktiniui, kuris galbūt manęs jau nebemylė arba nebegali mylėti taip, kaip norėtų arba kaip derėtų mylėti. Kitaip aš performulo klausimą va, šitą prasme, kad, na, tarsi retoriškai paklausiu, ar ta žmogus, kuriam pasidarė sunku mane mylėti, ar kuris turi problemų mane mylėdamas, ar jam kartais nereikalinga dar didesnė mano pagalba, kad jis galėtų mane mylėti. Nes labai dažnai šitoj situacijoje, kai žmogui yra problema mane mylėti, aš sakau, aha, jis manęs nemyli, tai aš tada irgi sumažinu savo meilę jam, atsakau tuo pačiu. Bet galbūt jis toj situacijoje dar labiau reikalingas pagalbos ir paramos.
Na, įdomu dar ir tai, kad nežinau, ar tai pirmas seansas krikščioniško kino klube, kurio kilmė yra Kinija, kinų kinas. Ir galbūt tas kultūrinis skirtumas mus gali irgi, na, jeigu negazdinti, bet na, tam tikrų atstumų laikyti, sakyti, na, galbūt kultūriškai tai yra pernelyg skirtingi papročiai, santykiai, kultūra ir galbūt mes visai kitaip išgyvenam. Ar čia irgi galim pamatyti, kad net ir šitokiam kitam pasaulio krašte, visiškai kitoj kultūrai, vis tik tie šeimos dalykai, esminiai tokie pamatiniai ar ne santykių dalykai yra iš principo tie patys.
Na, aš sakyčiau, kad tikrai tie patys, gal vieną aspektėlį paskui pasakysiu, kuo skiriasi dabar nuo Lietuvos, bet iš principo yra tie patys. Ir čia gal gerai Dario mane užvedė ir priminė, kad pasakyčiau, jog turbūt jeigu sukūrimo momentu ir tą, ką prašo pradžios knyga, jinai daugiau prašo tos dvasinį žmogaus santykių plotmę, ta pagalba buvo suprantama kaip dvasinė pagalba. Iškia, kitas man buvo reikalingas dėl tokių trijų priežasčių, kad suvokčiau aš savo tapatybę, nes tik susidurdamas su kitu aš galiu suprasti, kas aš esu, kad galėčiau aukti meilėje, nes tik susidurdamas su kitu aš žinau, ką aš galiu ir kiek aš galiu ir kiek man reikia aukti, ir kad išeičiau iš savo užsidarimo vienatvės rato arba užsidarimo savyje rato, dėl visų šitų trijų priežasčių Adomui buvo reikalinga Ieva. tai yra dvasinė plotmė. Bet po nuopolio, mano galva, kad daug į pirmą planą atsistojo vat, ta pagalba būtent materialinė ir socialinė, ekonominė prasme. Būtent todėl santoka ir atsirado visose kultūrose ir susiformavo kaip netgi kaip ir teisinis institutas. Santoka yra na, toks laiko patikrintas, efektyvus būdas, kaip teikti viens kitam pagalbą, kad būtų šioje žemelėje išgyventi. Bet dabar vat, skirtis tarp Kinijos, kuri vaizduojama, ir Lietuvos, kurioje mes gyvename, yra ta, kad tai, ką mes matome filme, galbūt buvo būtinga mūsų seneliams. Kai vyras ir žmona ir šeimos parama buvo būtina, gyvybiškai būtina, kad mes galėtume išgyventi. Ne tai, kad šiaip savo gyventi, bet netgi, kad išgyventi. Taigi, mes jau Lietuvoje dabar gyvename tokioj situacijoj, kai santuoka nėra na, būtinybė man išgyventi. Galima puikiausiai gyventi ir išgyventi vienam, bet aš šitoj vietoj tada kino klubo žiūrovams pasakau tokį dalyką, kad na, kadangi jau taip yra, kad mes Lietuvoje ir Vakarų Europoje turime geresnės galimybės išgyventi, vat, gerovės situacija mums tą dalyką leidžia padaryti, tai yra dovana. Nes tokiu būdu atsiveria galimybė eiti į tą antrąjį ir tą, į tą pirminį galbūt pagalbos lygmenį. Kad santuoka visų pirma yra ne pagalba socialinė, ekonominė prasme, bet pagalba arba vieta vienas kitą auginti būtent dvasiniai plotmiai. Ir paradoksas yra tas, kurį galima stebėti mūsų visuomenį, kad na, turint šitą galimybę eiti į vienas kitą ir duoti viens kitam pagalbą dvasinę prasme, aukti kartu meilėje, šiuolaikiniai vakariečiai ką daro? Jie užsidaro savyje, jie individualizuojasi ir eina į save. Ir jie gyvena santokai kaip paraleliniai du asmenys, tenkidami savo asmeninius poreikius, darydami savo asmeninę karjerą taip toliau ir taip toliau. Taip tariant, tai, kas yra galimybė mums vakariečiams, yra neišnaudojama. Tai vat, man atrodo, kad šitas aspektėlis yra labiausiai vertas atpažinti, kalbant apie tą pagalbą ir poros santykį.
Na, tai tuomet tai galima pavydėti Vilniaus ar Vilniaus apylinkių žmonėms, kurie dar sausio 18-ąją gali suspėti į krikščioniško kino klubo seansą, kuris vyksta kaip jau įprasta Vilniaus jėzuitų gimnazijos salėje 18.30 ir ten pamatysite tą filmą Tujos vedybos. Čia Tuja yra ne augalas, o taip suprantu vardas moters, tos moters pagrindinės veikėjos.
Ir taip pat pasisekė ir Marijampolės gyventojus ir apylinkių, nes taip. Sekmadienį taip pat kino seansas bus ir Marijampolėje.
Na, tai puiku. Bet dar užbaigiant laidą, aš noriu, kad mes pažvelgtumėm ir į tuos, na, nesakau, nelaimingus, bet vis tiek netokius laimingus, kurie nepateks į šitos kino seansus. Ką, Ramūnai, galėtum jiems pasiūlyti, na, mums pasiūlyti, na, tai toks irgi gal labai egoistinis mano klausimas, nes man irgi visuomet yra įdomu ir mano šeimai svarbu. Ką mes galim pasižiūrėti, nenuėję į kino rekolekcijas ar kino, krikščioniško kino klubo seansą ir kokių filmų galėtum pasiūlyti šeimai žiūrėti arba visiems kartu, nes tai irgi yra dažnai labai aktualu, kad mes su vaikais galėtumėm pažiūrėti. Na ir kitas aspektas, kurį čia labiau minėjai, turbūt filmai, kurie tinka sutuoktiniams, ne, kurie padėtų galbūt irgi jiems patiems ne tik maloniai laiką praleis, bet ir turėti asmeninės santokinės naudos.
Na. Aš turėčiau tada pasakyti labai trumpai, tada ieškoti ir turėti kantrybės ieškant. O kad būtų lengviau startinė pozicija galbūt, aš turiu šiokį tokį labai nedidelį ir kuklų, labai ribotą subjektyvų sąrašiuką filmų, kurie yra skirti žiūrėti, na, galbūt labiau poroje, toj siauraja prasme, toj šeimos bendruomeniai. Ir jį galima rasti kino klubo tinklalapyje. Ten yra surašytas kategorijos filmų ir sustruktūruota pagal tematiką.
Pavadinimų neišduosi, bent jau.
Na, tie filmai, kurie karts nuo karto išeina ir tinkami šeimai, tai labai greitai paskui dingsta iš parduotuvių lentynų netgi. Va, toks filmas kaip Tapyda šydas, kurį mes nekartą esame su tavim sudarėm apie jį kalbėję, išleistas prieš 3 metus, jau jo lentynose neina rasti, bet galbūt galima rasti kitais būdais. Tai vat tai, kas yra prieinama lietuvių kalba. Aš visada rekomenduoju pasižiūrėti japonų animaciją, ne todėl, kad jinai yra graži animacija, bet todėl, kad jie per animaciją sugeba perteikti ir pateikti dalykus, kurie yra svarbus šeimai.
Bet turbūt turėjo omeny ne šiaip bendrai japonų animacija, bet ir tą Miyazaki
japonų
mokyklo.
Japonų animacijos studijos Ghibli produkcija. Tarkim, vieną galiu paminėti filmą, kurį galima šiek tiek su paaugėlesniais vaikais pasižiūrėti, kai jis vadinasi Dar vakar. Jeigu jūs rasite tai parduotuvių lentynose, tai griebkite. Nes tai filmas, kuris kalba apie vaikų pedagogiką, apie klausnumo pedagogiką šeimoje. Ir galima jį pasižiūrėti ir aptarti netgi, manau, ir su vaikais.
Tas vadinasi Tik vakar.
Tik vakar. Ačiū, taip. Dariau.
Už pataisimą. O tokiai labai ankstyvai paauglysti iš tos pačios serijos yra Nepakeičiamas širdies šnabždesys.
Jokios abejonės.
Na gerai, bet tada, kągi, jau laiko neturim. Andrius jau mums linksnė, kad sustotumėm ir tą padarykime. Ačiū tau, Ramūnai, kad pasidalinai ir taip pasidalinai, kad norisi nueiti ir į tą tavo puslapį internete ir tą sąrašą pažiūrėti ir kitas naujienas. Ir priminsiu registruotis į kino rekolekcijos, kurios vyks Gavėnios vidury, kovo 28-30. Ir registruotis galima senųjų trakų vienuolyno adresu, beje, seniai trakai, nepasakėm, tai yra mūsų Vytauto didžiojo gimtinė vieta, kur jisai gimė, tai yra unikali proga pabūti tose istorinėse
vietose. Pasakysiu, tai yra Kestučio ir Birutės šeimos gyvenimo vieta.
Dar gražiau, dar teisingiau šeimos metu švęsti Vytauto didžiojo šeimos vietoje toj. Va, o kągi, na, lauksime tų sensų ir domėsimės toliau. Ačiū, kad sutinki vis ateiti ir čia mums prašviesti gyvenimą savo kino įžvalgomis ir netgi padėti mūsų šeimos gyvenimo ir tarpusavio santykių auginimo ir tobulinimo. Ačiū tau ir ačiū visiems malonus Marijos radio klausytojams. Žinoma, dėkojame Andriui, kuris talkino už pulto, ir dėkojame Vitai Liaudanskaitė į Veitkevičinį muzikos redaktorį, kuri mums parenka puikia muzika. Likime laimingi su Dievu.
Su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.